Vi går nå I gang med uke 2 om temaet mekaniske bølger. Så forrige uke brukte vi på litt sånn grunnleggende definisjoner av hva en bølge for noe, og hvordan du kan beskrive en bølge matematisk. Det vi skal bruke tida på denne uka her, det først å se på det med bølgefart på en elastisk streng, altså typisk en streng av typen som du bruker I et strenginstrument, for eksempel, fiolin eller gitar. Og det skal vi også bruke en del tid på I dag. Vi skal begynne på også det med energi og effekt I bølger, I hvert fall se på det med energi, og det skal vi også fortsette med da på I neste forelesning, som altså blir den siste denne uka her. Som vanlig det altså to forelesninger. Men vi begynner altså på tema bølgefart på en elastisk streng. Vi skal utlede korrekte uttrykket for den bølgefarten. Og der det noen få parametre som viser seg å være veldig viktig, og blant annet det som vi kaller for linjær massetetthet, som vi sånn sett har vært borti allerede I forbindelse med blant annet treghetsmoment av en lang, tynn stav. Da introduserte vi det som hadde med linjær massetetthet. Men vi skal ta og skrive opp det her også i den konteksten der. Så linjær massetetthet. Og grunnen til at vi dukker opp en linjær massetetthet her, det fordi at vi skal se på en streng som noe som som er tynt, og som egentlig bunn og grunn bare har en relevant rommelig dimensjon, og det en lengderetning. Altså vi ser på det I praksis som et endimensjonalt objekt som er langt og tynt og som beveger seg eller ikke beveger seg men som har en utstrekning langs en bestemt retning. Så I den konteksten her så vil vi bruke symbolet my for å definere hva en linjær massetetthet og det altså som tidligere masse per lengdeenhet. Hvis du har et legeme med en masse L og en masse M og en lengde L så blir massetettheten den totale massen deler på den totale lengden. Så my altså massen til typisk streng da I det tilfellet her, deler på lengden. Så det altså masse per lengdenhet. Og vi skal gjøre den forenklingen som vi også har gjort tidligere, det at den massetettheten her den samme overalt langs strengen. Altså at den ikke at ikke den varierer over strengens lengde. Så masse per lengdenhet. Så før vi begynner å se på bølger som beveger seg på sånne strenger, så skal vi ta et lite blikk på hva det vi tenker oss bestemmer fysikken for en sånn streng som I ro, men som spent, oppspent, altså den spent fast på et vis, det en spenning I strengen. Og det viser seg at det må være en sånn elastisk streng, det må være et type snordrag, et type drag I strengen, for at det skal gå ned og la bølger få forplante seg på den strengen. Så først tar vi da et titt på hva det som hvordan ser vi på en sånn type oppspent streng som I ro? Vi kan lage en veldig enkel skisse av at vi har noe som mye lenger I en lengderetning enn I de andre retningene. Som nå ligger her I ro og ser flatt og fin ut. Og så skal vi nå se på hva det som skjer på i ett på ett lite masseelement mitt på den strängen här. Och vi vill då se på utsträckningen av den här, kallar den för delta x. Där vi kan så kalla vi kan typiskt lägga en x-axe I strängens längdriktning. Så att vi beskriver längder då i form av en x-koordinat eller ett x-intervall. Och så ser vi också att den här har då en massa vi kallar för delta m och ut från definitionen av linjär massetäthet så må den då vara lik my gånger delta x. För att my är lik alltså massen delta m delat på delta x. Det är alltså bara ta utgångspunkt I definitionen av massetäthet och så får vi den där. Så det som då sker eller som är en sån sträng som är I ro och hvis vi ser på masselementet strängen är uppspänd det vill känna på ett snordrag I bägge hver sin ände. Så hvis vi indikerar här med type grönt så vill den vill alltså känna på en s-vektor ett snordrag drag I strängen på den ena änden av elementet och det må vara alltså ett lika stort snordrag som angriper I andra änden av det masselementet. Så för den hela alltså snordraget förplanter sig genom hela strängen som vi vet från mekaniken tidigare. Men hvis vi ser på masselementet nå som ett system och det kan vi nå göra så må det alltså virke ett drag alltså resten av snora på höger sida må dra mot höger och den resten av snora eller strängen på vänster sida må dra mot vänster. Och det ser vi och det illustrerar då vad som är snordraget så att längden av den s-vektorn som vi kallar bara för s det är alltså hur starkt hur stor spänning det är I snora. Och det ska vi också se att det är en helt väsentlig störelse när vi ska se på bølgefart. Den kommer till att vara med och bidra till vad som blir bølgefarten ska vi se. Så det är alltså typ spänning så s-vektor det är alltså ett snordrag eller en spänning I strängen. Så skriver här I anförselstein, det är inte någon snor det här alltså det, men vi kallar det ofta såna drag, såna spänningar kallar vi ofta för snordrag, men det är alltså en typ av spänning. Spänning eller ett streck I strängen. Så det är sån är det för en sträng som är I ro. Men vad då? Hvis vi begynner å lage en bølge, si at vi tar en sånn streng, si at den oppspent mellom to punkter, og så bare drar vi strengen, sånn at vi får altså vi drar den oppover I vertikal retning, eller I en type y-retning. Og det som vil da skje at det begynner å bre seg en forstyrrelse på den strengen. Så la oss nå se om vi kan prøve å gjøre en analyse av det. Hva skjer når vi begynner å gi strengen en dytta I vertikal retning eller retning ortogonalt på längdriktningen till strängen. Så det ser vi på nästa sida. Så en vi tänker oss att vi har klart att lage en bølgepuls på en uppspänd sträng. Så bølgepuls på en uppspänd sträng. Då ska vi göra en lite mer grundig analys av vad som sker. Det fremdeles ett drag I strängen. Men nu är inte strängen rätt längre. Den tänker vi oss har en icke rätt den ser nog ut som en kurva och så må det göra när det beveger sig en bølge på. Och vi ska se att det är vi helt avhängiga av också för att få till nettopp det att strängen beveger sig I också I vertikal riktning. Alltså Vi vet det, at I en sånn transversal bølge, transvers bølge, så beveger selve bølgemediet beveger seg I en y-retning, en retning vertikalt, på utstrekningen av, altså på den retningen som bølgen forplanter seg I. Og på en sånn streng så vil du ha en bølgeforplantning langs strengens lengde, men selve bølgemediet vil bevege seg I y-retning. Så la oss prøve å lage en figur av det her, og se vad vi kan få ut av det. Så her har vi en del av en streng som vi nå tenker oss er dyttet litt på og fått en form som ikke er rett lenger og er nå og kanskje til og med har et slags toppunkt på her. Så her er det altså en puls som beveger seg bortover en streng i horisontal retning, mens selve mediet beveger seg opp og ned. Så nå har vi på en måte forstørret det her masseelementet vårt, som vi nå kan tenke oss befinner seg her da, imellom to punkter, som for eksempel. Så her har vi det masseelementet av strengen vi nå skal se på, og hvordan beveger seg, det ligger mellom de to røde stipla vertikale strekene. Og da har vi et snordrag på enden her oppe, som må være, og som vi kan kalle for S2 da, og det må jo være parallelt med strengens retning i det punktet. Sånn, altså draget går gjennom snoret eller strengen, så det må være parallelt med strengens retning der, og det må det tilsvarende være her nede. Så hvis vi nå prøver å indikere det, her har vi et S1-vektor, som er snordraget i den ene enden, venstre enden, og S2-vektor er snordraget i den andre enden. Og vi skal nå prøve å beskrive det her ved hjelp av vinklene som de her snordragene danner med en horisontal akse som vi kan kalle for X. Så her, den her oppe, den vinkelen her kan vi få theta 2, og den vinkelen her nede, altså vinkelen som S1 danner med x-aksen kaller vi for theta 1. Og vi skal altså se at de der to må være forskjellige for at selve masseelementet mellom de to strekene her skal kunne bevege seg i y-retning. I hvert fall for at det skal være akselerert, sånn som det må være når strengen beveger seg opp og ned. Det er vektorer, vi må dekomponere de her. Så vi har kan vi bare illustrere at vi har et xy-koordinatsystem, som vanlig, en horisontal x og en vertikal y. Og da finner vi også x-komponenten til S2, finner vi der. Vi kan få S2x, og så får vi S2y. Da finner vi her. Og tilsvarende så har vi S1x og S1y nede på S1-vektor. Det er altså standard dekomponering av vektorer. Så vi finner her S, ikke totall, men S, S1y, og så har vi her har vi S1x. Så der har vi fått tegnet opp komponentene, og vi vet at masseelementet altså ikke beveger seg i x-retning, men det beveger seg i y-retning. Altså det er en transvers bølge. Strengen ligger jo, altså selve materialet strengen ligger fast, så altså i horisontal retning, så det beveger seg ikke der, men det beveger seg altså i y-retning. Vi har altså en lengden, vi kan illustrere det da, bare for å være helt tydelig, at vi har den lengden her kaller vi for delta x, så det er altså det masseelementet som vi ser på, som har lengde delta x. Og da, i og med at summen av krefter i x-retning må være null, så kan vi uten videre si at x-komponentene til snordraget må, de to må være det samme. Altså summen av krefter i x-retning, det er masse, eller ikke bare en vilkårlig masse, det er det vi kan kalle for delta m da, som er massen til masseelementet ganger akselerasjonen i x-retning, og den var null fordi at strengen ikke beveger seg i x-retning. Og det må også bety at S2x var lik S1x. Så. Og så skal vi gjøre en antakelse. Jeg er altså litt sånn overdrivet på figuren her, så vinklet bare for å bare for å gjøre at vinklene teta 1 og teta 2 tydelige. Men på en normal sånn type streng, så altså utslaget I vertikal retning veldig lite I forhold til strengens lengde. Så de vinklene her veldig små. Det betyr at for alle praktiske formål så kan vi si at lengden til x-komponenten, selv om den ikke identisk lik, lengden til hele vektoren, så kan vi få alle praktiske formål til deg med det. Det har, ikke noe, det har ingen praktisk betydning, det gjør bare ting litt enklere for oss. Så vi kan si at denne tilnærmer lik S. Det betyr ikke at vi sier at y-komponenten null, det betyr bare at vi sier at den, I og med at vinklet teta 1 og teta 2 veldig små, så de to lengdene der omtrent like snorlag S. Men y-komponentene må også være litt grann forskjellige, og det det som skaper hele bevegelsen I retning. Så det skal vi forutsette at fremdeles ikke like hverandre. Og vi skal altså bruke det her også inn I Newtons andre lov for y-retning. Men vi må si litt mer om vinkler, og vi skal relatere vinkler og de her komponentene til stigningstallet til strengen. Det skal vise at det blir et viktig element her nå. Så det vi I hvert fall kan si at tangens til vinkler, ja det må jo være y-komponentene til snordragen deler på x-komponentene. Det det første vi kan sette opp, og det skal vi få bruk for. Så tangens til teta 2, og grunnen til at vi bruker tangens her, at det har med stigningstallet til strengen å gjøre, som vi skal se blir en viktig størrelse. Så derfor introduserer jeg det her til synen at den litt umotivert, hvorfor ikke kosinus eller sinus, men tangens I hvert fall til teta 2, ja det må være lik S2y delt på S2x, Og det har vi også sagt at det lik, omtrent lik y-komponenten deler på lengden av hele snordraget S. Fellen vi gjør her også veldig liten. Og tilsvarende, tangens til teta 1, den S1y nede på S1x. Og så må vi ha faktisk et minustegn foran her, for at y-komponenten til S1, sånn som jeg har definert her, negativ. Mens jeg sier at teta 1 en positiv vinkel. Så lenge teta 1 definert til å være positiv, så må jeg ha et minustegn her. Så jeg kan skrive det I en parentes bak denne her, bak teta 1 at den tenker vi også positiv I nedoverretning her. Og da må tangens til teta 1 være lik minus S1y delt på S1x, som altså lik som altså tilnærmet lik bare for å få det riktig tilnærmet lik minus SNY delt på S altså fordi at Y-komponenten til SN antas å være negativ sånn som jeg har definert der med positiv retning på Y-aksen oppover og så skal vi si at de her tangens til de her vinklene som altså Y-komponenten delt på x-komponenten, det også lik stigningstallet, som også da per definisjon lik den deriverte. Altså den deriverte jo av en kurve, av en funksjon, jo nettopp per definisjon lik stigningstallet til kurva I det punktet. Så hvis vi nå sier at vi har punktet x1 til venstre, I venstre enden av vårt element, og x2 I høyre, så kan vi også si da at tangens til teta 2, det må også være lik den deriverte av kurva, y, altså for y er altså kurvas funksjon som funksjon av x, y av x, så tangens til teta 2 må være lik dy dx ved punktet x2, og tilsvarende tangens til teta 1 også den deriverte, altså det stigningstallet, deriverte av kurva, sin på x ved punktet x1. Og der ser vi også grunnen til at jeg har sagt at teta 1 skal være positiv. Fordi at stigningstallet til kurva jo positiv på begge plasser her. Så lenge det positivt, så må tangen til teta 1 være lik pluss den deriverte og ikke minus. Som det ville vært hvis jeg hadde definert teta 1 til å være en negativ vinkel. Men da blir det konsistent og riktig når jeg gjør det på den måten. Så, og det vi skal gjøre nå er rett og slett å relatere de her vinklene her, altså tangens tre vinkler, stigningsdalene, skal vi relatere til y-komponentene, og så sette det her inn i Newtons andre lov og se hva vi får. Men det gjør jeg på, tror jeg på neste side. Eller, beklager, jeg gjør det litt lenger ned på siden. Jeg begynner med det litt lenger ned på siden her, sånn at jeg har, sånn at jeg får litt, sånn at jeg har litt mulighet for å skule opp på figuren. Så det jeg I hvert fall kan skrive at summen av krefter I y-retning, ja, hva det? Jo, det y-komponentene summert. Så det altså S2y pluss S1y. Det altså S2y positiv og S1y negativ. Og de kan jeg altså skrive da som S ganger tangens til teta 2. Så ut fra hvordan de her tangens til vinklene ble definert I første instans her. Og så må jeg da skrive minus S ganger tangens til teta 1 for den for y-komponenten til snorlaget Sn. For det peker altså nedover, og da I og med at teta 1 positiv og S altså lengden av snorlaget, så må jeg skrive ta minus den ut foran der. Og hvis jeg da setter inn stigningstallet I form av de deriverte, så kan jeg reformulere den her enda litt annerledes. For jeg får altså S ganger det y, det x, det punkt 2, minus S ganger det y, det x, det punkt 1. Så jeg kan altså uttrykke den her som snorlaget S ganger, og så får jeg da de to deriverte, det, altså det y, det x, ved punktet x2, minus, så får differansen mellom de to deriverte. Så d y dx ved punktet x2 minus d y dx ved punktet x1. Det altså summen av kreftene. Og så kan jeg dra frem Newtons andre lov og si at den kraftsummen der må jo da være lik massen til masseelementet ganger akselerasjonen I y-retning. For der har jeg altså en bevegelse. Og det illustrerer seg da I at uttrykket inni parentesen her ikke kan være lik null. Så det må altså være en forskjell I stigningstallet for at jeg skal ha en akselerasjon av strengen. Så la oss gå videre med det på neste side. Sette opp Newtons andre lov. Summen av krefter. Summen av krefter I y-retning. Ja, det må jo da være lik massen til masseelementet, delta m, ganger akselerasjonen I y-retning. Og vi kan uttrykke masseelementet her ved hjelp av massetettheten til strengen, så vi antar at vi kjenner. Det bare massen av hele strengen, deler på lengden av den. Så det en typisk størrelse som en vil kjenne til. Så det kan altså uttrykke my ganger delta x. Og så var det da akselerasjonen til det her elementet. Og det, da skal vi bruke det at den akselerasjonen den annen deriverte av posisjonen. Så akselerasjonen den deriverte av hastigheten og den annen deriverte av posisjonen, som jeg kan uttrykke som d I annen y med hensyn på tida t. Ja, det altså det rett og slett uttrykket for akselerasjonen I y-retning. Og så kan jeg slå de her sammen. Og det viser seg at det en grunn til at jeg gjør det. For da får vi at s ganger, og så har vi Der det an y, sorry, ikke det an y, men dy, dx, dy, dx ved punktet x2, altså den høyre enden av masseelementet, minus dy, dx ved punktet x1. Det altså lik my ganger delta x ganger det an y, dt an. Og så har jeg lyst til å dele på delta x på begge sider, sånn at jeg får den under under en brøkstrekk på venstre side, og så vil jeg også dele på S på begge sider, så at jeg får samlet det som har med delta X og dydx på venstre side, og det skal vi straks argumentere for hvorfor det fornuftig. For det betyr også at jeg kan skrive det her som dy, dx, punkt x2, minus dydx, punkt x1, dele på delta x, og det blir da lik, når jeg da deler på s på begge sider, så får jeg også my dele på s, så massetettheten dele på draget i snora, eller strengen, gang i d i an y, dt i an. Og så, for at dette skal bli faktisk helt identisk riktig, og helt eksakt riktig, på ved et bestemt punkt på strengen, så kan ikke delta x være en svær lengde. Vi må ta grensen delta x gå mot null, så at vi ser på begynner å se på en infinitesimal størrelse rundt altså et konkret punkt på x-aksen. Og det betyr da, når vi tar grensen delta x går mot null, og da det kanskje noen som begynner å gjensende litt hva det uttrykket på venstre siden egentlig for noe. Der har vi altså en størrelse ved punktet x2 minus en størrelse ved punktet x1 deler på delta x. Og det ligner jo veldig fælt på en derivert. Og det akkurat det der. Altså dette her blir den deriverte med hensyn på x av det y dx. Altså det den deriverte av den deriverte av y som ikke noe annet enn den andre deriverte av y med hensyn på x. Det definisjonen av det. Grenseverdien når delta x går mot null. Det blir altså lik d i an y, dx i an. Per definisjon, hva det blir for noe. Og venstre side, den med høyre side, trenger vi ikke gjøre noe med, for der har vi ikke noen delta x, og ikke noen verdier som trengs å gjøre oss noe med. Her står det bare lik altså my, del på snordrages, ganger d i an y, dt i an. Og det her, når vi tenker oss litt om og begynner å tenke på det vi var innom forrige uke, så utledde jeg, eller for det jeg sannsynlig gjorde, at det noe som heter bølgeligningen, som jeg viste var gyldig for en ren harmonisk bølge, altså en kosinusbølge, men så påstår jeg den gjelder for alle mulige bølger. Og det gjør den, og den skal jeg skrive opp at. Bare for å minne oss på hva vi gjorde da, så bølgeligningen. Hva sier den for noe? Og den sier at denne ligningen den gjelder for alle typer bølger, nemlig at den andre verte av en transvers bølge, det i an y med hensyn på x, lik 1 over bølgehastigheten i kvadrat ganger d i an y, det t i an. Og hvis vi sammenligner de to uttrykket her, så ser vi at jaha, det stemmer jo faktisk det. Den utledningen jeg har gjort nå for en bølgeforplantning på en x-akse, eller bare strengt tatt for hvordan hva som kraftbildet og Newtons annen lov for det som skjer på en sånn på en streng som har en form som ikke en rett linje. Det faktisk konsistent da, med bølgeligningen. Det betyr altså at, rett og slett, at hvis vi tror på bølgeligningen, så vil altså den formen som jeg nå så på for en streng, den vil være konsistent med at du har en bølge som beveger seg i horisontal retning med en hastighet V, gitt ved det uttrykket her. Og det betyr også at vi kan identifisere hva som bølgehastigheten. Fordi de to uttrykka som jeg nå ringer inn med grønt, de to her må jo da være lik hverandre. Det som 1 over V i an, 1 over bølgehastigheten i an, må være lik my over S. Det betyr altså at vi kan umiddelbart si hva bølgehastigheten er. Det betyr altså at det som generelt 1 over V i an for enhver bølge, det altså lik i det konkrete tilfellet, det altså my dele på snordraget. Det betyr da at hastigheten til bølga er snordraget, eller draget i strengen, spenningen i strengen, deler på den lineære massetettheten, og så ta en kvadratrot av det. Så det her altså rett og slett det korrekte uttrykket for bølgefart på en oppspent streng. Og det her jo et egentlig et veldig flott og veldig illustrativt, skal vi si, et informativt resultat. For det det sier at det eneste parametret som bestemmer hva som blir bølgefarten på en streng med spenning, det rett og slett spenningen i strengen, altså draget i strengen, og massetettheten til strengen. Og kjenner vi de to størrelsene, så kan vi også si hva som blir bølgefarten for en typisk bølge på en sånn streng. Kun også kvadratroten av drag I strengen deler på massetettheten. Det bølgefarten. La oss se på et eksempel eller to for hvordan vi kan regne på det. Så la oss I første omgang tenke at vi har en elastisk streng som henger I et tak eller I en bjelke. Og så har vi en masse, en kloss eller noe som henger I enden av strengen. Så, ja. Så et eksempel da. Der har vi et tak, så har vi en streng som henger ned fra taket, fra bjelken, om vi vil. Så, der. Vil du ha noe fast, her henger en streng, og så har vi da så en masse her som henger ned. Og så ser vi at massen som henger I enden av strengen 20 kilo. Og vi ser at massetettheten til strengen 6,0 ganger 10 minus tredje kilo per meter. Det altså massen til massetettheten til strengen, altså 6 gram per meter. Den var ikke veldig tung. Og det vi skal prøve å finne ut her, altså hva farten til en bølgepuls på strengen? Si noe om snordraget eller draget I strengen, og det kan vi gjøre, for vi vet hva som massen her. Det betyr altså at vi vet at vi har en MG som virker nedover, og det betyr altså at draget fra strengen S, det må holde strengen oppe, og det må være like stort som snordraget for at den massen skal henge I ro. Og da har vi altså, da vet vi hvor stor S-en Så det betyr altså at S må være lik MG, må også være lik 20 kilo, ganger 9,81 meter per sekund I annen, som også lik 196,2 newton. Og da, I og med at vi har oppgitt massetettheten til strengen, så kan vi regne ut bølgefarten. Det betyr altså at hastigheten altså draget, I strengen deler på massetettheten, og så en kvadratrot av det. Så det blir altså 196,2 newton. Det deler på 6,0 ganger 10 I minus tredje kilo per meter. Sånn. Og så det et kvadratrot av hele det der igjen. Og hvis du regner ut det her, så får du noe, omtrent noe sånt som 181 meter per sekund. Så det blir altså bølgefarten på en sånn streng. ett exempel till. Tänker vi att vi ser på ett piano om vi ser på den så kallade E4-noten fyra ja E4-tangenten E4-tangenten på ett piano har en frekvens nu ska vi notera oss vad den är Det når ikke gjennom. Jeg spiller ikke piano, så jeg får bare stole på at det her riktig. Den frekvens F som så 393,88 sekunder I minus første, eller hertz. Så tenker vi oss at draget I den strengen som knyttet til den tangenten, som pianostreng her, Det akkurat lik 1000 newton. 1000,00 newton. Det var mange siffrens nøyaktighet, og en massetetthet, my, som ikke var riktig så godt kjent. Den tenker vi 0,012 kilo per meter. Så det vi skal prøve å renne på nå hva bølgefarten og bølgelengden. Hva bølgefarten og bølgelengden? Jo, bølgefarten, ja, det jo snordraget deler på draget I strengen deler på massetettheten, og de har vi oppgitt begge to, så det bare å sette rett inn. Så V S deler på my, kvadratrot av det, som også lik 1000,00 newton, deler på 0,012 kilo per meter, også en kvadratrot av det igjen. Og det blir tilnærmelig lik Vi skriver det der, til nemlig 289 meter per sekund. Sånn. Og så var det da bølgefarten. Sorry, bølgelengden. En av rene bølgefarten. Bølgelengden, ja, den kan vi finne ut når vi kjenner frekvensen. For frekvensen jo en av perioden, og vi kjenner jo sammenhengen mellom bølgefart og og bølgelengde og periode. Vi vet altså at bølgehastighet, det altså bølgelengde deler på periode, som også må være det samme som frekvens ganger bølgelengde. Så det betyr altså at bølgelengden lik hastighet deler på frekvens. Hvis du setter inn de tallene her, så får du noe sånt som cirka 0,73 meter. Sånn. Det blir. Men altså farten 289 meter per sekund deler på 393,88 så får du omtrent 0,73 hvis du regner ut det. Og da skal vi fortsette etter en liten pause. Vi har nå sett på bølger på en oppspent streng, altså bølger som brer seg da i et elastisk medium, typisk strenginstrument. Vi skal også bruke litt tid på å se på bølger som beveger seg i et fluid, og det vi kaller for kompresjonsbølger i fluider. Det er relatert til det her, men altså ikke helt det samme, i og med at det er bølger som da beveger seg i noe som ikke er et fast stoff. Det er altså neste deltema. Så kompresjonsbølger i fluider. Bare for å si det, typisk eksempel. Trykkbølger i luft. Og det vil, det vil si blant annet lyd. Så lydbølger er altså et eksempel, et veldig klassisk eksempel da, på kompresjonsbølger i et fluid. Og det er altså, lydbølger er rett og slett trykkforandringer. Det er trykkbølger, trykkfortetninger og trykkøkninger og trykkminkninger som brer seg som en bølge i luft, som også er et fluid. Det er et medium som kan formidle trykkforandringer. Og det er det vi altså oppfatter som en lyd. Og det er klart, i et fluid, altså, eller i en gass da, som luft, så har vi jo ikke et snordrag, altså er det andre størrelser. Det er det andre elastiske størrelser som bidrar, og det er særlig det vi kaller for Bluch-modul, som er den viktigste størrelsen, er den som er ekvivalenten da, til draget i strengen. Vi skal bare definere hva den Bluch-modulen er for noe. Så det er altså den type elastiske egenskapen som sier noe om og som bidrar da til farten, til bølgefarten i et sånt kompress, i et sånt fluid. Så Bluch-modul, størrelse vi kaller for B. Stor B. Og den er definert som, og jeg skal skrive opp definisjonen først, det er altså minus, og så sier vi en endring i trykk, delta P, dele på, og så har vi en relativ endring i volum, delta V på V0. Så her kan vi tenke oss at vi gjør vi har en viss mengde med fluide, eller gassen, og så gjør vi en volumendring, så får vi også en tilsvarende trykkendring, delta P. Vi gjør en volumendring, delta V, og får en trykkendring, delta P. Og da sier Bluch-modulen, den sier da noe om hvor mye trykkforandring du får for en gitt volumforandring. Og den størrelsen her blir faktisk positiv, selv om vi da har et minustegn foran, og det kan vi forklare ut fra det at hvis du minker volumet av en gass, altså komprimerer du en gass, så delta V er negativ, da vil du øke trykket. Så da får du også noe negativt under brøkstreken og noe positivt oppå, men da et nytt minustegn så får du noe positivt. Mens hvis du tar og øker volumet, så vil du minke trykket, så får du en positiv delta V, men en negativ delta P, som igjen da gir en positiv Bluch-modul. Så la oss nå bare skrive opp hva det her er for noe. Delta P, det er altså jeg kan skrive delta V først, det faktisk. Vi skriver først delta V. Det er altså volumendring. Volumendring av fluidet, mens delta P er altså tilhørende trykkendring. Så er V0, det er altså opprinnelig volym. Og da viser det seg at hastigheten til bølger I et sånt medium, som bølgefart, farten I fluidet blir, og den blir et uttrykk som ligner en god del på det vi så på for en bølgefart på en streng. Vi får altså en bølgefart V som blir lik bulkmodulen, altså den elastiske egenskapen som tilsvarer altså draget I snora eller strengen, deler på tettheten av fluidet. Som tilsvarer altså massetettheten til strengen. Så vi kan også skrive opp at ro her altså ro altså fluidets tetthet eller tetthet til fluidet. Så og det her det altså det riktige uttrykket for bølgefarten I det her fluidet uten å Vi gjennomfører ikke noe utledning til det. Bare skriver det opp her, og det naturlig i den sammenhengen som vi så på her I, før pausa. For det altså tilsvarende type utledning og tilsvarende type bølger som har med altså hvordan noe formidler seg i et elastisk medium. Som bølger kan bre seg I et elastisk medium. Så luft altså et elastisk medium på samme måte som en streng, som en typisk metallstreng eller et strenginstrument. Streng er altså. Så et kjapt eksempel på hvordan vi kan regne på det her. Og da bruker vi luft som... Det her som en eksempel. Og så sier vi at luft har kan si at det har en bulkmodul på cirka 109,5 ganger 10 I tredje pascal. Det får faktisk blir altså samme enhet som trykk der her. Så bulkmodellen det her, og vi vet at tettheten til luft, den omtrent lik 1,00 ganger 10 I tredje kilo per kubikkmeter. Det altså massetettheten til luft. Og hva blir da bølgehastigheten? Jo, eller bølgefarten, den altså lik B over ro og kvadratrot av det 1. Så bulkmodulen deler på tetthet, så 109,5 ganger 10 I tredje pascal deler på ca. 1,00 ganger 10 I tredje kilo per kubikkmeter. Sånn. Og så kan vi ta en kvadratrot av det igjen. Og hvis du gjør det, så får du noe sånn som ca. Lik 331 meter per sekund, som også en typisk fart på bølger I luft. Klart, her vil også være noe temperaturavhengig, og jeg har ikke spesifisert eksakt ved hvilken temperatur det her gjelder. Det bare for å få et sånt cirka tall for luft som noenlunde riktig. Men det altså en elastisk egenskap, og massetettheten det som bestemmer faktisk farten da i det fluidet. Så jeg vil også si at du kan kjenner du det her for vann og massetettheten for vann så og du kjenner bulkmodulen for vann så kan du regne ut tilsvarende lydbølger i vann eller I en annen gass. Da skal vi gå videre. Og vi skal da begynne på tema som har med energi og effekt i bølger. Og så ser jeg og beklager, jeg må bare gå tilbake på det eksempelet jeg regnet på her. Selvfølgelig det ikke 10/30 kilo per kubikkmeter. Luft ikke overhovedet ikke det. Ja, det var bare en, beklager, det var en liten, for å si det sånn, kortslutning. Den og den ikke 1,00 heller, den cirka 1, og det ikke helt sånn. Cirka 1 kilo per kubikkmeter, og den ikke helt nøyaktig det heller, men det noe. Det ikke så himmelig farlig. Men den størrelsen det, og ikke i gange 10/30, for det vann, altså. Så 1 kilo per kubikkmeter. Ja. Blir det mer riktig. For det altså, det jeg skriver opp her, altså massetettheten til vann, så 1, cirka 1 kilo per kubikkmeter. Men det ikke så det ikke så håpløst gærent. Sånn. Da kan du bare glemme den 10/30. Luft altså typisk en tusendel av tettheten til vann. Så 1 kilo per kubikkmeter. Og da skal det her bli og riktig. Da blir det cirka 331 meter per sekund. Det andre hadde ikke blitt det. Ok, da går vi videre. Sånn, da kommer vi til energi og effekt I en bølge. Det som altså neste tema. Så, energi og effekt i en bølge. Så det å skjønne hva slags energi som ligger I en bølge, og hva slags Når vi snakker om effekt, typisk altså hvor mye energi per tidsenhet som kan bli tilført en bølge som forplanter seg, altså du har en energikilde som skaper en bølge av noe slag, og da kan vi snakke om altså hvor energi per tidsenhet som blir tilført bølgeforplantningen ut fra den kilden, og det kaller vi også da effekt I en bølge. Og det altså viktig. Det altså viktig for å forstå en rekke fysiske fenomen. Så. Viktig for å forstå, skal vi si da, implikasjoner av en rekke fysiske fenomen. Som eksempelvis, hvis vi da ser på noen dramatiske fysiske fenomen som eksempler der, jordskjelv, som altså typisk seismiske bølger, med masse energi, en tsunami, en tsunami, som altså veldig ødeleggende vannbølger av en spesiell type, og høye lyder som altså kan skape skader på vårt hørselssystem, og det da for eksempel for konserter eller typisk I industri, altså for folk som jobber i en eller annen industrisammenheng der det mye lyd, og det det jo veldig ofte. Så det det å skjønne at det faktisk lyd en bringer av både av energi. Det ikke bare at det en lyd som vi observerer, som vi observerer rent auditivt, Men det er altså energi som fraktes ved hjelp av dere eller ved lydbølgene som kan ødelegge vårt hørselssystem hvis vi ikke er forsiktige. Så det å forstå hvor mye energi som ligger i lyd i sånne type bølger er utrolig viktig. Så igjen skal vi gå tilbake til det med en elastisk streng for å prøve å forklare det her fenomenet og gjøre noen utledninger av de vesentlige størrelsene som bestemmer hvor mye energi som ligger lagret i en bølge. Så igjen da, eksempel er bølger på en elastisk streng. Så hvordan kan vi nå tilføre energi til en bølge? Og det skal vi tenke oss at vi kan gjøre ved en type rent sånn mekanisk vibrator som er festet til enden av en bølge. Så vi tenker oss at vi har her en enhet som jeg tjener som en boks her, som er en vibrator som kan bevege seg i vertikal retning, opp og ned, som er festet her, men til enden av en streng. Når det beveger seg opp og ned, kan skape bølger på strengen, og dermed tilføre energi. Så vi har altså en bølge som kan da bevege seg bortover, sånn som det her. Og vi skal nå ta og fokusere på et konkret masseelement DM og se på hva slags energi er det den her det masseelementet DM vil få. Så det vil også da bevege seg opp- og nedoverretning, som vi vet. Så det er altså et masseelement DM. Og vi bør prøve å igjen da bruke et XY-koordinatsystem for å illustrere hva slags energi er det som tilføres den her strengen. Så her har vi altså en vibrator. Den her tilfører energi til strengen. Så hvis vi først ser på kinetisk energi, vi skal se at dette er jo en elastisk streng, så det er og et sånt masseelement. Det blir på mange måter som et elastisk, en bit, jeg skal tenke det som en type kloss som beveger seg med en fjær hekta på seg. For den er jo, på en måte så er det akkurat det det er. Det er et element som oscillerer, beveger seg opp og ned, i en typisk harmonisk bevegelse som i et kloss-fjær-system. Så vi vil også få en elastisk potensiell del til energien som har med det å gjøre. Men det skal vi se på etterpå. Først skal vi se på det med kinetisk energi. Så det er altså første delen av det her. Kinetisk energi. I en bølge. Og vi skal først se på masseelementet DM her, og så skal vi prøve å summere opp over energien, den kinetiske energien, som de forskjellige masseelementene i bølga har. Og vi skal se etter hvert at vi skal se på energi per bølgelengde, sånn at vi ser på hvor mye energi er det i én bølgelengde av en sånn bølge. Så det er liksom den normaliseringsfaktoren som vi bruker. Men først da, kinetisk energi for det lille for masseelementet, som vi kan da kalle for D, lille DK. Altså K er kinetisk energi, og kinetisk energi til masseelementet DM kaller vi for DK. Og den vet vi jo hva er for noe. Det er jo en halv ganger massen til masseelementet, og så er det da hastigheten som masseelementet har, og det typisk en hastighet i y-retning. Det er y, v, y opphøyd i annen. Og hva nå den hastigheten her? Ja, det kommer an på hva slags bølge det Vi skal nå i første omgang begrense oss til en rent harmonisk bølge, som en relevant type bølge, og som også det som enklest å regne på. Da. Så det et ikke irrelevant argument for hvorfor vi ser på en harmonisk bølge først. Så harmonisk bølge. Ja, da vet vi at den korrekte matematiske beskrivelsen av den, det en for eksempel en y av x og t, som en amplitude a ganger sinus til kx minus omega t, hvis vi ser på en bølge som beveger seg fra venstre mot høyre, altså i positiv x-retning. Og vi vet også, som vi har sett på, og det så vi på forrige gang, at hastigheten y-retning, som altså det y dt, da tar vi et punkt x på bølga, og ser på hvor raskt det beveger seg y-retning, for det også hastigheten vi snakker om her. Og den har vi også sett, den altså minus omega a ganger kosinus til kx minus omega t. Og hvis vi da tar for oss et bestemt tidspunkt, vi skal snart argumentere for at ikke det tidspunktet så viktig, men vi kan si at nå tar vi se på bølga ved tiden t lik 0, og se hva da hastigheten til bølga, og hva den kinetiske energien til det her masseelementet. Så vi tar da, vi sier altså at ved t lik 0, hva kinetisk energi da? Jo, så det en halv ganger dm ganger vy oppi det an. Og det blir altså en halv ganger massen til masseelementet ganger, og så må vi kvadrere uttrykket for y da, eller dy dt, hastigheten i retning, omega i an, a i an, og så blir det da cos i an kx. Det er uttrykket for kinetisk energi. Og så, hvis vi vil, så kan vi uttrykke massen ved hjelp av massetettheten og lengden eller utstrekningen i x-retning for det masseelementet. Og da kan vi da skrive som en halv ganger my ganger omega i an, a i an, ganger cos i an, kx. Og så må vi gange med lengden dx, da, for det altså dm altså my ganger dx. Det tror jeg ble riktig. Så, det energien til masseelementet dm. Og hvis jeg da vil gå videre og finne energien i en hel bølgelengde, da må jeg summere opp energien til alle masseelementene som befinner seg i en bølgelengde. Så, kinetisk energi da, i en bølgelengde. Den k, det blir altså summen da, eller integral over alle de her dk-ene, det er summen av kinetisk energi av alle masseelementene. Og det blir da integralet fra x lik 0 til en bølgelengde lambda. Og så får vi sette inn da en halv my omega i an a i an ganger cos i an kx dx, og her kan vi forenkle litt rann ved å trekke i hvert fall de konstantene som ikke har med x å gjøre utenfor en parentes, ikke utenfor parentes, utenfor integraltegnet selvfølgelig. Så en halv my omega i an ganger a i an ganger integralet fra 0 til lambda, og da cos i an kx dx, altså et cosian integral. Og det akkurat å løse det, det ikke så essensielt her nå for det vi skal oppnå. Så det skal vi rett og slett bare skrive opp her I en liten parentes eller en boks på siden her. Så skriver vi opp hva det integralet integralet fra 0 til lambda av cosian kx dx. Det viser seg å være lik. Det altså en halv x pluss 1 over 4k ganger sinus til 2kx. Det altså integralet til kosian, og det går an å både regne på og verifisere at det riktig. Og så blir det her bestemt integralet fra lambda til 0. Og det her, hvis du setter inn I det her, og som sagt, det er ikke det essensielle I å regne ut akkurat det her. Det viktigste hva svaret blir, og det her blir, hvis du setter inn en halv lambda, faktisk. Så vi kan bare ta det her som en sånn blå regneboks på siden her, så vi har satt det I et eget perspektiv ut på siden. Det altså en mellomregning. Og da kan vi ta den halv lambdaen og sette da inn I uttrykket til venstre her. Og hvis vi gjør det, så får vi at kinetisk energi blir da lik en halv my omega I an ganger a I an ganger en halv lambda, som altså da blir lik, hvis du setter inn en fjerdedel, massetetthet ganger vinkelfrekvensen I A-en, ganger amplituden I A-en, ganger bølgelengden. Og der har vi altså det korrekte uttrykket for kinetisk energi I en bølgelengde. Så det altså avhengig av massetettheten. Det avhengig av frekvensen til bølga, vinkelfrekvensen, I kvadrat faktisk. Det avhengig av amplituden, også I kvadrat, og så det avhengig av bølgelengden til bølga. Men kjenner vi de størrelsene, så vet vi altså hvor mye kinetisk energi som I en bølgelengde av en bølge. Så, la oss se på et talleksempel. Det vi på neste side. Så. Eksempel. Så. Elastisk streng. Skal vi da spesifisere noen visse størrelser for den strengen. Den har altså en lengde som 5 meter. Den har en masse som 90 gram. Og så skal vi spesifisere et konkret uttrykk for bølgefunksjonen, for altså, som beskriver da, en bølge som beveger seg på strengen. Så, bølge på strengen, tenker vi at da beskrevet ved den følgende bølgefunksjonen, nemlig at y av x og t lik 0,01 meter ganger sinus, og så sier vi 0,40 meter I minus første, ganger x, og så minus, så har vi da en vinkelfrekvens 1170,12 sekund I minus første ganger t. Og det vi kan spørre om da hva kinetisk energi I en bølgelengde? Og da må vi se på hva slags størrelse det vi trenger. Jo, vi trenger amplituden. Den finner vi som det multiplikative leddet foran sinusfunksjonen, så den kjenner vi I prinsippet da. Vi må ha vinkelfrekvensen, omega, og den har vi som det tallet som står foran tiden t. Vi må ha bølgelengden. Den kan vi regne ut når vi kjenner bølgetallet k, som vi også har gitt her. Det tallet foran x-en. Og så må vi ha massetettheten, som vi kan regne ut fra massen og lengden til strengen. Så la oss prøve å regne ut, eller skrive opp de uttrykka, eller de størrelsene som vi trenger. Så vi trenger altså amplituden, som vi ser 0,01 meter. Vinkelfrekvensen omega altså 1170,12 sekunder minus første. Vi massetettheten my, den altså massen deler på lengden, som altså 90 gram, deler på 5 meter. Hvis dere uttrykker det I kilo, så får du sånn som 0,018 kilo per meter. Som altså massetettheten til den strengen vi jobber med akkurat nå. Og så det bølgelengden og lambda. Og den altså 2 pi deler på bølgetallet, og bølgetallet det som vi får 2 pi, og bølgetallet altså 0,40 meter I minus første, og det her blir omtrent lik 15,7 meter. Og da tror jeg vi har alle de størrelsene vi trenger for å regne ut for mye kinetisk energi som finnes I en bølgelengde. Så det her gir oss også at kinetisk energi som også en kvart my omega I an ganger a I an ganger lambda. Det blir altså lik en fjerdedel ganger 0,018 kilo per meter ganger 1170,12 sekunder minus første. Her skal altså kvadreres igjen. Og så må vi begynne på neste linje her. Vi må gange da med amplituden opphøyd I an. Og amplituden 0,01 meter, som vi da kvadrerer igjen. Og så har vi bølgelengden lambda, som 15,7 meter, cirka. Og hvis du regner ut det her, da, så får du noe sånt som cirka til en malik 9,7 joule. Det altså den blir en kinetisk energien som I en bølgelengde av den bølga her. Da fortsetter vi neste forelesning med mer om energi I bølger, det vil si potensiell energi I bølger, og da total energi. Og vi skal også se på da med effekt og intensitet av bølger. Men det blir også tema I neste time.